Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Færeyjum. Útvarpsaga.is
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Thank you. Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti hann Jens Guð bloggari. Velkomin Jens.
Takk fyrir.
Nú eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að kynna starfsemi sína og auglýsa og enda bara nokkri dagar til kosninga. Nú það ekki sama hvernig þeir gera það.
Nei, en ég búin að vera svona frekar undrandi á því að það ekki svo mikið af auglýsingum í gangi.
Nei.
Ekki svona með að við segjum til samanburðar bara til dæmis forsetakosningarnar eða.
Já, já, já.
Eða einhvað svoleiðis að maður verður ekki mikið var við auglýsingar núna.
16 flokkar.
Já.
Og margir þeirra nánast óþekktir.
Já, eldri flokkar hafa töluvert forskot
já, á yngra flokkar. Já, og þeir sem hafa þingmenn eða borgarfulltrúa.
Já.
Já. En þá gæti maður ímynda sér að þeir sem hafa engan þingmann eða engan borgarfulltrúa eru kannski ekki mjög þekktir. Að þeir vildu nú svona kynna sig betur og auglýsa stefnuna þannig að kjósendur viti þá, með svo hvort.
Já, já. En það spurning með að sum þessi framboð eru nú sennilega ekki sitjandi á feitum sjóðum.
Nei, nei, það nú sennilega rétt. Sko. Þannig að það kannski betra fyrir þá svona safna upp í næstu adrennu og áður en þeir fara stað.
Já, það nú þannig að besta aðferð við markasetningu,
já.
Það að láta greina fyrir sig hverjir eru líklegastir til þess að kaupa vöruna
Já.
Hver markhópurinn og þetta þarf að gerast í gegnum svona fyrirtæki sem að eins og Gallup og önnur sem að búa til skoðanakönnun
Hvaða kjósendur eru líklegastir til að kjósa þessa stefnu?
Já
Já
og snúa sér síðan að þeim hópi sem líklegastur.
En verði ekki stjórnmálaflokka, sérstaklega þeir sem ekki þekktir, verða þeir ekki að auglýsa, verða þeir ekki að kynnast þessu? Þýðir nokkuð fyrir þá að vera að fara út í þetta nema að ég gera
það? Það
Jafnir þetta stefna sér mjög falleg og, en menn verður líka vita af henni.
Já, það eiginlega vonlaust dæmi að fara fram án þess að kynna sig nokkuð rækilega.
En hvernig gætu menn kosið þetta eða vita ekki flokkinu?
Já, einmitt og sérstaklega þegar fjöldin svona mikill
Já.
Að þá kemur bara upp svo staða hjá kjósendum, mörgum kjósendum að þeir bara gefast upp. Þeir bara færu að leggja á sig vinnu ef þeir ætlu að reyna að kynna sér almennilega öll málefni
Já.
Sem þessi flokkar standa fyrir.
En það var eiginlega komin fram eiginlega svo hugsun og kannski kenning að það borgaði ekkert fyrir frambjóðundur að vera að fara á fundi og halda stóra fundi að reyna að gera það. Þetta færi allt fram í sjónvarpi. En nú komi ljós í þessum stóru ríkjum, Bandaríkjunum og í Bretlandi, Corbyn sem var ekki talin hafa mikið fylgi sem foringi verkamannaflokksins. Hann fekk næstu því jafn mikið fylgi og íhaldsflokkurinn en hann var mætti bara fundi út allt
Já.
Þannig að gamla leiðin til þess að auglýsa sig hún virðist hafa dugað og svo annar fyrir vestan sem nú með ólíka skoðun og, en Corbyn hefur þar að segja Donald Trump, hann var út allt líka og mætti á svona fundi þannig að þetta virðist duga og gilda og skila atkvæðum að vera bara meðal fólksins og beita þessari gamaldags aðferð að mæta bara á samkomur og kosningafundi í staðins að bara sitja í sjónvarsal og mála sig þar vel og flott og vera með flottur þar og í sjónvarpi.
Já, eftir því sem nálagðin við kjósandan meiri
Já.
Að þá árangurinn betri.
Já.
Og segjum til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn á Seltjarnarnesi
Já.
Hann gengur í hvert einasta hús á Seltjarnarnesi
já,
bankar
já,
upp á
já,
og
já.
Ræðir við heimilisfólkið
já, já.
Og Vinstri græn gerði það síðast
á Seltjarnarnesi?
Nei, á bara í alþingiskosningunum.
Já, já, já.
Já, þetta var þeirra aðferð.
Sumir leggir geta, þeir eru svona feimlir og svona vera að fara inn til ókunnugs fólks og búast kannski við hinu versta.
Mér skilst að það sé bara nánast alltaf tekið vel á móti
já, ég, fólki. Já, ég hef líka heyrt það.
Og síðan hefur líka gefist vel það að hringja.
Já.
Hringja í fólk.
Stundum ekki Já, tökum kjósanda, það eru 16 í frambúði og það bara einn flokkur sem hringir í hann, hinn gerað ekki, hann óákveðin, hann veit ekki hvað hann á að kjósa. Ekki meiri líkur en minni á hann greiði atkvæði ef hann kýsa á hann að borð þessum stjórnmálaflokki sem let hringi hann?
Jú, sérstaklega ef að þessi sem hringir,
Já.
Ef hann kemur vel fyrir
Já.
Og næra að gera sig svona átta sig á í spjallinu dálti viðhorfum hins viðmælandans
og kemur fram að virðingu við kjósa
já,
það já. Þessi skiptir máli
og en gallin við svona útringingar að sífellt fleira fólk með óskráðan síma sérstaklega á það við yngra fólk
já af hverju heldur að það sé yes.
já, það sennilega út af því að símaskráin hægt að koma út
já,
og þó að sé hægt að finna á netinu
já.
Að þá þetta bara einhvers konar kæruleysi í aðra röndina
já.
Og í einhverjum tilfellum þetta líka til þess að losna við símasölu fólk
já. En menn þurfa að skrá sig skrá símanúmer sitt ef þeir vilja
já, ef þeir vilja fá símtal
nei, eða til dæmis ef þeir vilja hætja sjá þá í já.is
já en það bara hellingur af fólki sem að bara hefur ekkert áhuga á því að vera svona sýnilegt
nei, einmitt
það lætur vini og vandamenn fá símanúmeri sitt
já
en ekkert að og það margt fólk til dæmis sem stendur mér nærði sem ekkert með skráða síma
en ef menn fá út í stjórnmál þá eiginlega verða að breytum þessa hegðun sína
já stjórnmálamaðurinn hann verður að vera þannig settur að hver sem geti hringt í hann
já
en svo var fyrir síðustu sennilega alþingiskosningar Þá notuðu miðflokkurinn og flokkur fólksins SMS.
Já, og það þeir voru að gera athugasemd við það hjá Póst og Fjarskiptastofnun.
Já. Það hreinlega bannað með lögum.
Já. Og, en heldur þú að þetta hafi skilað þeim einhverju?
Já.
Að senda svona SMS?
Já, þetta virkar dálítið persónulegt.
Já, þú meina það?
Já.
Já, þannig að já, ef þú sendir til þeir sendir nú ekki til allra kjósenda, eða kannski bara allra þeirra sem voru með
Já, ætti þeir hafi ekki fengt, sko það einhver fyrirtæki sem að geta sendt út SMS í fjölda skilaboð
já.
Þannig að þessir flokkar hafa keypt þannig þjónustu
Já. En það ekki, þetta bannað, já. En nú eru menn að fá SMS skilaboð hér og þar.
Já, en yðurlega það þannig að þá þarf viðkomandi hafa gefið leyfi fyrir að láta skrá sig hjá einhverjum tilteknum, til dæmis bensínfélögum eða einhvað svoleiðis.
Já.
Og sennilega það bara inn í skilmálum þegar að fólk að kaupa svona bensínkort og afsláttakort og þess
að það sé hægt að senda þeim SMS.
Já, að þá þurfi umsækjandinn að gefa upp símanúmeri sitt.
Já.
Og netfang.
Já.
Í svo færan. En hins vegar það þannig að erlendis hefur það verið mælt að fyrir stjórnmálaflokka þá vegi ímynd sterkar heldur í málefni.
Já. Já. Já, já, þetta þetta komið út að út að út að þann hála ís.
Já.
Og en hefur það nú ekki kannski alltaf verið?
Já.
Menn tölu, sko, það var þannig að menn tölu áður um líðskrumara.
Já.
Þeir sem eru snjallir að samfæra líðin, líðskrumarar. En núna tala menn kannski ekki endur um líðskrumara, heldur bara einhver maður sem að sýni sig og það er nóg að vera svona þekktur ákveðnu sviði og hann komi fram og svona, hann þarf ekki að sannfæra fólk með einhverju líðskrumi, hann þarf þess ekki einu sinni.
Nei.
Hann þarf bara að vera einhver heti, kannski verið þekktur í íþróttum eða einhver staðar.
Já, en sko flokks hollusta, hún hefur fjarað já, svo mikið út
já, já.
Að áður svona þegar að við vorum alast upp já. Að þá var þetta dálítið svona eins og trúmál.
Já, þetta var það.
Að fólk kaus alltaf sama flokkin.
Já, og svo var fylst menn því líka hvort að menn kausu á kjördag og það var hringt í þá eða voru ekki komnir á kjördag og svona.
Já, og yðurlega sko kaus fjölskyldan öll sama flokkin.
Já, það var yfirleitt.
Það var mjög algengt.
Já, ég myndi segja það, það hefur verið mjög algengt. En núna veit í raun og verið vita er mjög lítið það hvað fólk ætlar að kjósa. Þess vegna dugar ekki gamla aðferðin að smala á kjörstað eins og áður. En, og þess vegna hefur kannski fækkun orðið, það eru færri sem að kjósa núna en áður. Í gamla daga var kannski 90% að kjörsókn. Núna getur hún verið komin í sveitarstjórnarkostningum niður í kannski 60-65.
Já og ég sannfærður það að þessi fjöldi frambúða í dag
Já.
Muni draga úr kjörsókn.
Já, akkur heldur það?
Bara, þetta svo ruglingslegt.
Já.
Að fólk gefst upp á að reyna að átta sig á.
Átta sig á þessu öllu saman, sko.
Já,
langi á kjörseðil með 16 framboðslistum.
Já.
Og 46 á hverjum framboðslista. Það eru hans sem margir. Menn lesa þetta ekki yfir allt saman.
Nei. En svo er sko það er góð aðferð hjá til dæmis eins og sjálfstæðisflokknum í borginni og samfylkingunni
Já.
Að stilla nánast upp bara þeim leiðtogan.
Já. Já, það kemur eiginlega, þá verður þetta persónulegra.
Já.
Þá verður þetta eins og forsetakostingar. Þá hafa menn meiri áhuga á því. Menn hafa meiri áhuga, þú sagðir ímynd, menn hafa meiri áhuga á persónu heldur en stefnumál.
Já, og síðan er það þannig að til dæmis bara út kjörtímabilið, að þá hefur dagur sko haldið sig frá erfiðum málum.
Já.
En einbytt sér dálítið mikið að því að vera við svona alls konar opnanir
já,
klipp á borða
eitthvað sem er vinsælt og öllu þykki gaman að
já.
Mæta í kökubóð og svona
já, það er jákvætt
já.
Jákvætt stemming
já, og ímyndin, hún verður jákvæðar fyrir bræðið
já
teknar myndir settar á Facebook og Twitter og þetta
svona. Já, en aftur á móti þá sko það er ágætt hjá sjálfstæðsflokknum að stilla Eyþóri Arnalds svona vel upp
Já.
Að hann er eiginlega svo eini sýnilegi á framboðslistanum
Já. Já
en á móti vegur að það er ekki gott að vita ekki neitt þá sem er í öðru eða þriðja eða fjórðasæti.
Já, það mér skilst að það, já, það getur nú verið að margir þekki nú ekki þessa frambjóðandi sjálfstæðisflokksins þar.
Ég veit bara ekkert þessa nei, sem er í hinu sætunum.
Nei.
Og ég veit ekkert afstöðu þeirra til hinna ýmsu mála.
Já, þá eiginlega ganga mér út frá því að hérna... oddvitin í þessu tilfelli Eyþóra hann tali fyrir þennan hóp og
hinn
séu sammála
já og hinn séu sammála
já, eina verða er að ganga út frá því þannig og það er nú eins hjá honum hjá borgarstjórnum degi að það sé þannig
já, síðan er annað sem að þegar að flokkarnir eru svona margir þá eru margir flokkar líkir
Já.
Öðrum flokkum.
Já, þeir eru það.
Og þá mikilvægt að reyna að greina sig frá hinum flokknum á einhvern hátt. Segjum til dæmis að alþýðu fylkingin
Já.
Og sósíalista flokkurinn
Já.
Að ég veit ekki hvað munur á þeim flokkum.
Og svo það hvenna listi komið fram eða hvenna framboð og eru það ekki með svipaðar áherslur eins og til dæmis konurnar í vinstri grænum?
Ég myndi ætla það.
Já,
ég myndi ætla það. Hún nú sennilega ekki á framboðslistanum hún Sóley Tómasdóttir.
Nei, hún ekki.
Nei, af því hún held ég búsett erlendis.
Já, það rétt.
En hún var hins vegar held ég ábyggilega sko eins konar upphafsmanneskja af því að þessi listi verður til.
Kann að vera, já, hún var að tala þetta, hún taldi ekki vera nægilega ákveðin stefna flokkana, hún vildi bara fá þennan flokk. Ég veit ekki hvort að hún styðji þetta kvennaframboð því að það verið heils svo lítið af því framboði.
Já.
Því að nú hefur yfirleitt þegar að svona kvennaframboð hafa komið fram þá hafa þau verið talsvert áberandi.
Já.
Finnst mér sko í fortíðinni, en ekki þessu tilfelli.
Nei, svo held ég að karlaflokkurinn
Já,
hann sé svona stilli sér upp sem andstæð
Já, menn kannski vita svolítið lítið það líka sko, þennan karlaflokk Já, þetta sé svona bara áttu kynjana þar
Já, og mér líka virðist sem að þeirra áhersla sé svona varðandi forræðismál
Já þau eru það, eða umgengnismál sérstak
Já, umgengnismál
Já, yfirleitt það nú konurna sem fá forsjána ef hún ekki sameigileg og þá náttúrulega skiptir það máli fyrir þessa feður að þeir fá umgengni sem þeir segja sér brotin gjarna
Já
og vilja taka á því En ég veit ekki, eru engungu konur á framboðslista, þarna, hvenna framboðsins?
Ég hef ekki skoðað
Ég veit ekki hvernig það virkar svona út frá svona sjónarmiðum jafnrétti og svo framvegis. En hjá kallalistanum, eru það tómir kallar kannski?
Ég held það.
Tómir kallar?
Ég held það.
Engin kona? Já, kona á kallalista, það nú það.
Ég held, eða sko ég dreg þá álitun út frá nöfnunum.
Já, sem
erstu. Kvenna listi, já. Finnst mér segja að þetta sé bara listi kvenna.
Já, það sé engin kona þarna. Engi karlmaður.
Já og síðan sé karlaflokkurinn hann sé bara skipar körlum.
Já, spurningin, já, en það eru náttúrulega það búið að ræða mjög mikið svona róttækan feminisma hér á Íslandi.
Já.
Sennilega meira heldur en í mörgum öðru löndum. Þannig að hér eru að verða kannski nokkuð stórir hópar sem eru nokkuð róttækir eru í framhaldsskólum, í skólum, kannski í háskólunum líka svolítið, sem að styðja svona róttækt framboð.
Já, ég til það vera rétt.
En hvort að þeir fái mannin, veit ég ekki það?
Nei, ég nokkuð vissum að hvorugur þessara flokka
fái mann. Nei, en það hafa þau ekkit verið að auðlýsa sig, sérstaklega, eins og ég segi, það hefur ekkit borið mikið á hvenna framboðinu.
Nei, en svo mál, eða ég gerði það allavega að líta á framsóknarflokkin og miðflokkin sem svona systurflokka
Já En nú ef við setjum þá saminum þá, bæði þessa flokka þá eru þeir með talsvert meira fylgi sameiginlega heldur en framsókn fekk nokkuð tíman í sveitarstjórnarkosningu
Já, miðflokkurinn
Hann er að sækja fylgi víða
Já, hann nær út fyrir
Já
út fyrir kjörfylgi framsóknarflokksins
og framsókn bara að standa sér sæmilega sérstaklega út á landi miðla við eins og segi þannan að miðflokkurinn náttúrulega komin þaðan og miðflokkurinn þeir eru kannski með svipa fylgi við það neða vísum í Reykjavík miðflokkurinn með talsvett meira Já. Fylgi en framsóknarflokkurinn
ég held að skoðanakannin sýni jafnvel að framsóknarflokkurinn ná ekki einn manni í Reykjavík
Já, hann er alveg á mörkun
Já, alveg á mörkun
Já, þeir eru nú segir á lokaspretti framsóknarmenna þeir hafa nú verið það gegnum tíðina
Já það hefur bara verið mjög mikið mjög algengt í gegnum tíðina að framsóknarflokkurinn hefur bætt við sig í kosningum
en þeir hafa þá verið öflugir að auglýsa undir lokin en þeir eru það ekki núna
nei, ég verð ekki var við
það nei, það rétt hjá þér ekki heldur út af landi
nei.
Þannig að hérna En það athyglisvert með miðflokkin að hann að bjóða fram í öllum stærstu sveitafélögum virðist vera.
Já.
Öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri, Akranes, nú í Kópavogi, hann kom nú til minni í gær einn á samt bæjarstjóranum. Þeir eru með framboð held ég í flestum stærri sveitafélögum.
Já.
En það eru framsóttum en held ég ekki.
Já, ég veit það ekki
Nei, ég veit ekki hvað þeir séu með það En það líka spurningin bjarta framtíð Þú manst þetta bjarta framtíð
já, já.
Nú hún ekki lengur til, bjart framtíð En hún hefur tengst kannski samstarfi við einhverja flokka Svona jafnvel viðreisn í Kópavogi og svo framvegis En þannig eitt flokkur að hverfa sem fjekk mjög mikið fylgi í sveitarstjórnarkosningum Í Hafnarfirði,
já.
Í Reykjavík í Kópavogi og svo framvegis
Já.
Og Akureyri held ég líka þannig að þarna breyting flokkur verður til, hann lifir ekkert mjög lengi og svo hverfur hann
Já.
Og þá spyrir maður hvert fyrir fylki
og þetta var nú vanin lengst af að nýjir flokkar urðu ekki langlífir
Já.
Það var bara regla
Já. En núna hafa til dæmis, já, það var einnig að segja, það má segja að það hafi verið reglan. Nú viðreis, miðflokkurinn og flokku fólksins, þessir flokkar að lifa áfram. Þeir eru konir á þing
já.
Og þeir fá borga fulltrúa, væntalega. Þannig að þessir flokkar, þó þið séu ungir og nýjir,
já.
Þá virðast þeir eru ekki að hverfa en það rétt ég að frjálslyndi flokkur hann lifði hérna í ákveðin tíma
Já, held ég þrjú kjörtímabil
Já, það nú en það rétt ég að þeir að nýjir flokkar höfðu þá tilhengu til að hverfa
Já, það bara hafði verið regla
Já, það vegna það svo erfitt að halda lífi í þessu bæði fjárhagslega og ymsum aðurum ástæð
Já, svo standa sko rótgrónir flokkar betur að sko, hvað varðar til dæmis að þeir búnir að kynna sig svo lengi og fólk veit svo vel fyrir hvað þeir standa
Já, það já, þeir eru búnir að vera hér á textu með texta sig langt aftur í tíman og hvað sem menn kúkla eða hvað sem þeir fara þá náttúrulega heilmikil saga á baku þetta saman
Já, svo eitt sem að flokkar þurfa að gera til þess að ná í gegn sérstaklega þegar framboðurinn eru svona mörg það að hamra á fáum málefnum
Já.
Taka bara einhver þrjú kannski
Já.
Út úr
Já.
Og hamra stöðugt á þeim
Já, menn það gera þeir ekki
Nei.
Þeir fara úr einu í annað
Það nefnilega rosalega algengt
Já. Þetta eins og líka ef að menn fá stuttan tíma eða nauman tíma á besta tíma og þeir geta ná til margra þá mega ekki fjalla mörgmál þeir verða bara fjalla 2-3 mál
já.
Og þakka fyrir það
já.
Því að, og að leggja áherslu þetta rétt að þetta verða að gera
já sko, þegar þeir fara að þylja upp einhver 20-30 málefni hvar þeir standa í þeim málum
og það eru litt þannig að þeir vilja gera vel allstaðar eitthvað svoleiðis
Já.
Þeir geta ekki komið fram með einar frumlega ratúasendir eða rök fyrir því hvers vegna ég vilja stiða hitt á þetta.
Nei, það eitthvað svona hérna, stemt skala
já, já, einmitt stuðla bera,
En svo geta góð slagorð, þau geta gert mikið.
Já. Hvað manst eftir góðu slagorði svona síðustu áratum? Ég man það nú ekki kannski, já.
Það var gott slagorði hjá Donald Trump.
Já, Make America Great Again.
Já.
Ég held að hann að láti skráða.
Já. Þetta er mjög flott slagorð.
Já, hann hefur sennilega ná kjöri út af þetta. Hann mátti ekki fá prósent brot minna í nokkrum hana, stórum kjördæmum. Þannig að þetta hefur getað ráði úrslitum.
Já.
Í raun og veru.
Já, svo eru sko, rannsóknir víða erlendis.
Já.
Það var leitt í ljós að orð eins og nýtt og betra
Já.
Og greit getur fallið inn í sama kategóriu og betra
Já.
Að þetta eru þau orð sem að virka best á fólk
Já.
Og þess vegna var til dæmis mjög snjallt hjá Tony Blair að hamra alltaf á að þetta væri sko, New Labour
Já, til þess að, að losa sig við ákveðin stimpil
Já
Og Já. Það tókst hjá honum því að hann sigraði í þrennum kostningum
Já
Það vissu hættan þannig síðast fyrir let Gordon Brandtaka við En hann sá stjórnmálamaður verkamálaflokksins sem hefur náð langmestum árangri í kostningum
Já Og þetta hreinlega vísindalega sannað orðið nýtt
Já
Það bara mest heillandi orð sem fólk heyrir
Já
Varðandi vöru og þjónustu og þess og þetta
En að vera boða breytinga núna sérstaklega þegar allt frekar staðnað og staðlað og svo frammeis þá koma sumir og boða breytingar
Já
Það líka sterkt
Já, það mjög gott að
Sérstaklega þegar að menn eru óanæðir, mönnu finnst þetta vera stöðnun í á mörgum sviðum, sérstaklega innan opinbera geiran sem nú alltaf, það nú alltaf stöðnun það raun og veru. Þá þetta að vísa í það, að vilja breyting, viljið ekki breytingar eða viljið bara óbreytt ástand?
Nei, já, þannig mitt er hægt að nota orðin betra og nýtt.
Já, Ég man eftir breyting. Einu slagorði hérna sem að verkaði alveg þveröfugt, það var þannig held ég, það var í lok 8. áratugur eins og sjálfstæðisflokkunum var að fljúandi uppleið, algjörlega, og þá komið með slagorðið leiftu sokk gegn verðbólgu,
já.
Og þá var því breytt í leiftu sokk gegn lífskjörn,
já, já.
Og þá varst þetta þessu,
já,
og
já.
Þetta stór skaðaði því að sjálfstæðisflokkur, sem allum að bara spáða, hann myndi vinna mesta skosningasigur í alþingiskosningu fyrr og síðar, og komið með þetta, nú ætti sko algjörlega ganga frá verðbólgunni leiftu sokk,
já.
Og þá bara settum með þetta
í staðin. Það var þannig að Ég vann á auglýsingastofu sem hétu auglýsingastofa Ólaf Stef
Já.
Og sjálfstæðisflokkurinn kemur inn á stofuna
Já.
Og býður að það verði markaðsett þessi herferðira leiftur svo gegn verðbólgu
Já.
En sko Þetta var fyrir utan hvað var auðvelt að snútur þessu.
Já, þetta kom það í ljós.
Já, að þá sko bestu slagorð þau innihalda stuðla eða rím.
Já, þannig að leiftu svo gegn lífskjörum, ell og ell.
Já, að það hljómaði
leif,
betur.
Leif og líf, jú, það gerir betur.
Já, en þeir, sko Óli Stef, hann... benti þeim á það að þetta væri óheppilegt
Já, þeir voru þrjóskir
Já, þeir töldu þetta vera
Þetta hafði talsverið áhrif bara stjórnmála þróunna í lok þessa tímabils
Já
Það var hafði það því að það var næstu árin var alltaf vilja kjósa aftur og aftur og það gekk svo erfilega að mynda ríkistjórn
Já
Og mynda reynda með því að það klopnaði sjálfstæðisflokkurinn og hérna Þannig að það, já, þetta svolítið merkilegt. En það eru fleiri, svo er það tákn eða símbol til dæmis.
Já.
Og menn eru kannski ekkit með símbol, þannig að frægustu símbolin eru náttúrulega á fyrirhluta 20. aldarinnar hjá þjóðernissinnum og nasistum og svona táknin ham og alls konar tákn sem þeir voru með, svona eins og rómverjarni voru með mikið
já.
fyrir hersveiti sínar. Nú svo voru náttúrulega kommunistar voru með þessi rauðu tákn og tákn og kannski svolítið skrautlega gula lit og merki í rauðum fána til dæmis.
Já.
Það voru oft stjörnur og annars líkt. Þessi tákn voru mjög, hafði mjög sterk áhrif á vitund fólks.
Þau gera það en það er sko skilgreint hlutverk táknsins
Já.
Er að vera einkenni þess hvað flokkurinn stendur fyrir.
Já. Ítölsku fasistarnir voru með eitthvað skona hrísvönd sem var notað sem refsing. Það var svona ýmislegt og hvað það fasist var það ekki, þess að voru kallaði fasistar.
Já.
En það er eitt til dæmis hjá okkur núna, við vorum að tala um miðflokkin, það er hvíti hestur.
Já.
Eða var, hann var uppalega hvítur, er hann ekki hvítur ennþá?
Jú, hann er ennþá hvítur.
Hann stendur gildur, þú segir að þeir eru með svona gilda hesta sumir sem eru.
Já.
Já, en, eða hvítur. En þessi hvíti hestur, hann er náttúrulega, sko, það tala um hvíta hestin.
Já.
Að hetjan komi á hvíta hestina.
Já.
Og bjargi til dæmis konunni sem í hremmingum og hrakningum og þá komi riddarinn á hvíta hestinum og bjargin.
Já, og líka því að þessi hestur að prjóna.
Já.
Að þá hann svona viljugur.
En þetta var, þetta hefur verið svolítið sterkt takk hjá þessu miðflokki.
Já, þetta ágætt, ágætt.
Þeir hafa takk. Náð því, sko. Og hestur, nú síðan eru hinir, sjálfstæðisflokkurinn alltaf með ránfuglinn.
Já, að vísu notar hann fuglinn mjög lítið já, í auglýsi kostningum.
Já, akkur ætli það sé, þetta hann er út... fallegu fugl.
Já.
Er það vegna sem er ránfugl?
Já, kannski já. En líka út af því að teknikin dálítið flókinn.
Já.
Að sko hvorki ég eða þú gætum tekna þetta upp fríhendis án þess að hafa fyrirmyndina fyrir já, framan okkur.
Já, þannig að það betra að sem flestir geti teknað taklið.
Já, svona það
eins,
er...
Svona eins og svo haka kross eitthvað svolítið.
Já, það er þumalputta regla hvar lína er dregin varðandi gott takn
já,
eða vont.
Já.
Það er að það sé hægt að tekna táknir án þess að hafa fyrirmynd fyrir fram að sig.
En við sjáum táknir til að sjá Vafki, vinstri grænum,
já.
Það er svona eitthvað skona abstrakt takt, óhlutbundu tákn.
Já, það býr til Vaf.
Já, býr til ég veit ekki, svona abstrakt tákn eða óhlutbundin, þau einhver negin, ég veit það ekki, þau eru ekki mjög heillandi í svona fyrir marga. Það miklu betra hafum að ræða einhvers konar veru, lífveru eða einhvers konar ták sem svona mjög áberandi en svona, já, hvað þetta? Grænt og
raukt? Já, það svona eins og strýmill sem bógin.
Sem að maður veit ekki hvað á að tákna.
Nei, það sem maður á að vera er grænt öðrum megin
já.
Og rauður hinum megin.
Já, það er rétt.
Það er einhver, en sko svo myndar hann Vaf að þau voru vinstri græn voru með annað merki sko þetta ekkert svo gamalt
nei, já, þeir hættu við það verki
já,
fundu þetta
það var svona þungt Vaf og gott eða var ekki einhvað blómaskraut á því
jú, það getur verið það. Ég sá að viðreist með svona einhvers konar geisla út frá sér svo ringu með svona geisla
já, það sem vaff raða sér í ringi
já, ég veit ekki hvað það var að takna hjá þeim
ég held að það sé eigi bara að undist ríka vaff
já
viðreist
já, þannig já,
já, mér... já.
En hvernig finnst þér samfylkingar hérna taknið
er það ekki bara rauður punktur
jú, já Já, kannski ekki, já, spurningin
Rauður punktur er ekki japanski fáninn þannig?
Jú, já, heldur ég fáninn sem að, já, má kannski segja það Og framsókn með þessa grænu hérna
já, Það er svona eitthvað
korn, já
öks.
Já
Það er alveg ljómandi fallegt merki
Já, ég held að þetta sé nokkuð gott merki hjá þeim sko.
En það þá að standa sennilega fyrir landbúnað
Já.
Kornaks.
Já, en flokkur fólksins er bara með mynd af Íslandi. Svona.
Já.
Hún er svona frekar dauf mynd af já. Íslandi. En ég vil í bleikum lit.
Já.
Sem það er svona því að kannski svona mildari, svona kvenlegri hérna, ásýnd.
Já, þetta virkar á mig eins og að það hefur verið tekið ljósrit af teikningu af Íslandi.
Já.
Og lita duftið hafi verið að mestu búið þannig þetta verður svona mjög duft
já
og ég veit ekki að hverju þau leifa sér að vera með svona sko þetta er frekar ljótt
já, Ég veit ekki. Þeir hafa nú, já, en svo hafa náttúrulega flokkar oft skiptumerkir það ekki.
Jú. En mér dettur nú í huga að flokkur fólksins hafi sko lagt upp með þá ímynd að gera hlutina sjálfir,
já.
Veri ekki eyða peningum í að borga rándýrum auglýsingastofum
já.
Og einhvað svoleiðis.
Já.
Og bara Inga eða einhver hafi fengið það hugmynd að hverju tökum við ekki bara mynd af Íslandi eða, og...
Þau hafi ekki verið að bröðla í neitt slikt, sko.
Nei, það einhvað svoleiði, sko.
Já, það kann einmitt að vera með það.
En svo veit ég ekki hverju munur á þjófylkingunni eða frelsisflokknum.
Frelsisflokkunni var með mynd hér og það svona fjadrir.
Já,
Það er mikill munur á því.
Já,
fyrir fjæðrirnar eru á þeim, sko.
Já, ég hef nú ekki séð
þetta. Þetta er svona bláar og rauðar fjæðrir.
Já. Nei, ég á við, sko, að ég veit ekki hver er munurinn á stefnunum.
Nei, það er annað mál, sko. En við skulum núna fara í auðlýsingar hlé, Jens.
Já.
Þeir eru að hlusta á útvar sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jens Guð bloggari og við fáum núna nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hafberg garðyrkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færð 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta, dún og fiður Laugavegi 87.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Zenbev betri svefn. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn. Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar. Sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði.
Borgarapótek auðlýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8-18, Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31, Borgarapótek, þín vegna.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-823-30, 699-823-30.
Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þ. Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif, sími 771-54-54, 771-54-54.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Báðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti er hann Jens Guð bloggari. Nú við erum að ræða um þessi merki og hérna, þá kannski vaknar þessi spurning Jens, það kannski borgar sig frekar að koma fram opinberlega, jafnvel þótt að menn ættu kannski að skamma sín fyrir hvað þeir gera, heldur en að byrtast ekki.
Já.
Er það svona orðin nú í nútímanum eða hefur þetta bara alltaf verið svona?
Já, núna þarf meira að hafa fyrir því að veki athygli á sér.
Já, já.
Og bara hvar sem að frambjóðandi getur komið sér á framfæri, að það allt saman telur.
Þannig að með því að hneigsla, þá gætur náð meiri auðvitað athygli og náð meiri árangri með því að hneigsla, heldur hann að gera ekki neitt.
Já, já. Að vísu getur þetta farið örlítið eftir því hvað
já,
hefur valdið
já.
Orsakan hneigslunina.
Já, en bara yfirleitt að betri, eins og er orða, betri er vondu hérna ummæli eða umfjöllun eldur en slæm
umfjöllun. Já.
Eldur en engin umfjöllun heldur.
Já. Svo er eitt sem að hefur nú ekki verið gert held ég í kosningabaráttunni núna en hefur oft gefist vel það er að vera með kosningalag.
Já, það er nú ekki margir með það núna.
Nei, ég held bara engin.
Engin?
Ég man ekki eftir
Frægasta kosningalagi var ekki lagi hans Jón Knúsknar.
Jú, það var rosalega stert innlegg.
Það sló í gegn.
Það algjörlega sló í gegn.
Já, já.
Og það, sko, bæði var þetta flott lag.
Já.
Og textin stolti fyndin.
Já, og þeir voru að taka lag, þekkt lag frá hvað Tínu Törnir.
Já, frá Tínu Törnir.
Og þeir voru bara þannig að menni ekkert að vera feimnir við það að taka þekktulögin. Það er alltaf
minnst
áhætta í því samfara.
Já, það er sko í gegnum tíðina hafa oft verið samin sérstök kosningalög.
Já.
En hérna á Íslandi allavega mann ég bara ekki eftir neinu góðu kosningalagi sem hefur verið samið sérstaklega sem kosningalag.
Nei, nei. Og það er flokkarnir sem slíkir, þeir hafa enga sérstaka kosninga eða sérstak lag sem að tengist flokknum.
Nei, en svo var
það... En svo til dæmis fótboltaliðin í Bretlandi, þau eru með ákveðna tónlist sem tengist klúbnum þeirra.
Já, og er íslensk íþróttafélög eða fótboltafélög þau eru líka með sérstök lög ég veit að Bubbi Mortens samti fyrir KR
já, já, já er það lagi þeirra?
Já, já
Já, já, you'll never walk alone syngja hérna Liverpool já, aðdáendur
einmitt.
Það nú þekkt lag
og svo hérna knassbyrnu félag Akranes það með lag eftir status quo
já,
já rocklag
já, 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 já
en ég held ætlaði ekki verið á öðru kjörtímabili Ingi Bjargar Sólrúnar sem borgarstjóra þá söng hún og borg mín borg
já
já
er það ekki
og ég held að hafa verið gefið í all hús
en ekki lagið eftir Davíð
sko Haukur Morten söngu
það já og borg mín borg ég hver, já, já, já
Borta Vilhjálmur frá Skáholti sem samti textan, ég samt ekki vissu það
hann var nú krati sá svo það nú alltaf að samfélkingin á sínum tíma eða Ellistin var með það
já,
söng hún það já
já, hún söng það
og var það spilað í tengslu við hennar framboð
mér minnir að þetta verið gefið út á smáskífu
já
sem var send á all heimili í Reykjavík
Já, 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 já og þetta var kannski svein virkað
Já, já, hún bara bætti við sig
tilgi Já, já, já Já, það ýmsa leiðir til Heyrðu, áður við ljúkum þættun þá vil ég endilega fara til Færeyja
já.
Og það var einmitt rúfan með fréttum daginn og þeir viðkendu það þar að lífskjörin væru betri í Færeyjum heldur nú Íslandi og þá helst ég ótt að segja að bestu lífskjör í heimi eru líkla í Færeyjum
Það getur alveg verið þannig, allavega er Færeyingar hamingjusamasta þjóð í heimi
Já, já, já
Þeir eru frjósamasta þjóð í Evrópu
Lögglínasta þjóð?
Já, lögglínastir.
Minnstum lægsta glæpatíðnin?
Já, svo að því það hefur verið dálítil umræða núna á Íslandi lagseldi.
Já.
Þar sem að það virðist vera svona af og til pottur brotin hérna á Íslandi varðandi lagseldi.
Já.
Og það líka búið að vera mikill vandræðagangur í Noregi. Með lagseldri.
Men þeir eru með stórt lagseldis fyrirtæki í Færeyjum.
Já, þeir eru með, þeir eru svo stórir í lagseldi að lagseldi aflar Færeyingum meira en helmings allra þeir eru að hérna, gjaldiristekna.
Já, já, já.
Þetta er stærsta atvinnugreinin.
Og gengur vel hjá þeim?
Já, gengur mjög vel.
Engin mengun af þessu eða neitt slíkt?
Nei.
Hvernig stendur á því að þeim textan?
Þetta gæti verið einhvað varðandi hitastig á sjónum með einhvað svoleiðis.
Já, já.
Og síðan hitt að það gerir ekkert til þó að einhver lags sleppi út sem að ég man aldrei eftir að hafa heyrt talað að einhver lags hafi sloppið út í Færeyjum.
Nei.
En það út af því að það eru svo fáir lagsar í Færeyjum.
Já, já,
að þeir sko það verður engin svona krossmengun eða blöndun á eldislaxi og viltum laxi
já
það var sennilega 1940 einhvað eða kannski nær 50 sem að færeyingar fengu nokkur laxaseiði á Íslandi
já, já, já
og settu þau að gamni sínu í tvö vötn á, í Færeyjum
Já.
Og svo renna svona litlar lækjasbrænur úr vötnunum
já, já, já.
Og laxin blómstrar þarna
já
en hann kemst aldrei í samneiti við eldislaxin eða eldislaxin kemst ekki í samneiti við viltalaxin
en þeir eru með þannan eldislax og svo í öðru lagi þá eru þeir að selja inn á rússamarkaðin og þjena vel á því
já og þessi mikli útflutningur þeirra á laxi að rússar eru langstæsti kaupandinn.
Já, 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 já. Þannig að þeir slá hann að tvær flugur í einu höggi.
Já, já.
Skapa atvinnu og selja rússunum.
Já.
Og fá sennilega mjög gott verð því að það engir að selja þeim.
Áreðanlega, áreðanlega, áreðanlega. Þeir selja þetta við hliðin á makrílnum og síldi.
Já, svo selja þeir makríl og síldi.
Til Rússlands.
Mér sagt að þið voru að segja að 20% af allum fiski sem væri seldur fiskafurðum til Rússlands kæmi frá færiðum. Maður trúir þessum alla.
Ég get vel trúið því að þetta sé rétt. Því þetta svo mikið magn sem rússar kaupa af þessum þremur tegundum.
Já, já, já.
Laxeldi. Og,
nú er að koma ferða, nú eru ferðamenn að koma til færi og þeir eru farnir að hafa tekjur af ferðamennu líka.
Já, núna er verið að byggja nýtt hótel í færiðum.
Já.
Og svo hafa þeir verið að taka upp þetta R&B. Eða hvað heitir.
En verður þetta kannski svolítið sorglegt hérna Jens þegar heimsbyggðin uppgötvar færi að þá hérna bara breytist þetta og þá koma gífulega margir ferðamenn og þessi þetta gamla samfélag þarna sem rótgróna samfélag sem hefur þrýfist mjög vel ekkert í mjög mikill einangrun en svolítið einangrun að Það komi ójabæi á það, eins og gerist oft þegar að...
Færingar taka tilverunni svo rólega,
Já.
Eru svo afslappaðir,
Já.
Að ég til litla hættu á því að þeir missi allt í einhvað
rugl.
Þeir hafa til dæmis verið mjög seinir að bregðast við þessum aukna ferðamannastraumi.
Já.
Og svo er það dáldið dæmigert viðhorf færinga. Að norræna leggur að bryggju í miðbæ Þórshafnar klukkan 7 að morgni
Já.
En öll þjónusta þarna í miðbænum hvort sem það eru verslanir eða bankar eða kaffihús eða hvað sem þau opna ekki fyrir klukkan 10 þannig að farþegar sem að til dæmis eru bara að koma þarna til að stoppa
Já.
Í færiðum og halda svo áfram til Danmerkur eða einhvað
Já.
Að þeir eru bara þarna í reiðuleysi í miðbæ Þórshafnar
já, 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 já.
Og get ekki gert
En það er eitt annað lítið samfélag þó nú talsvært fjölmennar það Malta sem reyndar í Evrópusambandinu
Já.
Þeir hafa líka lent í þessu að þeir hafa verið að horfa í búarnir þarna úr miðborginni eða kjarnanum vegna ágangsferðamanna. Þetta að gerast hér
Já.
Og þá spyrja menn og þú segir einmitt að færingandi væri kannski raunsæri og, en þá myndum menn sem er halda því fram að þetta gæti sannlega gerst í færi því að þeir eru nú ekki svo margi færingarnir.
Nei, en sko ferðamálaráð færiða og fleiri þannig batterí
Já.
Hafa verið að hvetja verslanir og kaffistofur og matsölustofur og svona
Já.
Að opna klukkan 7 eða hálfa 8 eða einhvað svoleiðis á þeim dögum sem að norræna leggst þarna bryggju en það bara hlýðir engin kallin
nei.
Þetta hefur alltaf verið svona bara opna klukkan 10 og þeir
finn
enga ástæðu til þess að stressa sig á því þá að ferðamenn síðan ráfa þarnum
En ekki þá meðal aldur bara mjög hári í færi? Alla sé hærri en hér hjá okkur?
Ég held hann sé ekki hærri.
Nei.
En þeir ná á byggilega háum aldri.
Já.
Já og það sko í janúar núna þá eru þið færi einhver 50.000.
Já.
Og þeir eru búinir að framreikna það að mánaðarmótin júli ágúst þá verður þeir 51.000
Já, já
þeim fjölgar svona svakalega sko. En svo var ég að lesa í dönsku blaði svona daldi leiðileg skrifum færeyinga
Já
þar sem að það einhver sjónvarpsería sem sýnd í símanum premía að sem einhver voðalega flott sjónvarpsería ég man ekki hvort hún heitir Handmaid einhvað og þetta fjallar svona ofur kristilegt samfélag.
Já.
Og þá var þessi kona danska að hún var að segja þetta væri eins og færiðjar.
Já.
Og færiðjar, hérna, sko þeir væru meiri sem með, sko, heyr banna fóstureyðingar.
Já, en sko færiðingar einhver ofstækismenn í trúarefnum.
Nei, þeir eru það ekki.
Þeir eru alltaf íhaldsamir að þessu leiti, þeir eru það.
Já, þeir taka trúmálum mjög hátíðlega.
En varandi fóstur, það einhver fóstureyðingar til þeim sem Möltu eða Póllandi eða það nú Írland, það nú kosningar það núna 25. maí það. Þannig að það í mörgum löndum ekki leiðar fóstureyðingar nema mjög lítið.
Nei, en hún var að þessi danska kona var að sko tala þetta að því sko færiðjar væru hluti af Danmur, danska
já.
Sambandinu.
Það ætti að hafa sömu löggjöf.
Já, hún var einhvað að nota þetta sem ádeilu á
Sumir myndu telja það vera bara ekki ádeila heldur, vera ánægði með það, það skipta skoðanir þetta mál, við vitum hvernig það
Já.
Heyrðu, við erum að fara að ljúka þessu Jens.
Já.
Gaman alltaf að fá því hingað til okkar Jens Guð, bloggari.
Já, takk
fyrir það. Ég ætla ekki að láta því spá úrslitin, viltu nokkuð gera það?
Ég bara geta ekki, þetta svo margir flokkar.
Já, ég segi það.
Að ég veit ekki eins og niður nöfnin á þeim
öllum. Þú veist ekki eins og hvort þú ætla að kjósa kannski?
Ég ekki búin ákveða.
Þú ert ekki búin ákveða? Hvað? Nei, hann ég... margir ekki búin ákveða.
Nei, ég ætla að skoða það helgina hvað.
Já, þú þarft heila helgi í þetta.
Já, því ég vil, það svona nokkur máli eins og til dæmis ég vil haldi í flugvöllin.
Þú vilt haldi í flugvöllin?
Alveg harður á
því. Það nokkrir flokkar sem vilja það.
Já, þannig ég útiloka flokka sem vilja flugvöllin burt.
Já, þá sjáum við bara til, þakka ég fyrir Jens.
Já, takk.
Og ég þakka hlustendum út á sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Eigum við ekki hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góðar minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólisi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
Garðsapotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Borgarapotek auglýsir, erum ávalt með góð tilboð í gangi, lækkað verð á nikótín lausasölu lyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið, bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna. Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjövöllum 5A, Reykjanesbæ. Fánasmiðjan með varahluti fyrir fánastangir, svo sem hnúða, fánalínu, fánakrækjur eða fánalínu haldara. Og að sjálfsögðu eru allar gerðir af fánum til líka. Skoðið úrvalið á fánar.is eða hringið í síma 577 20 20 nú eða sendið okkur línu á fánar@fánar.is. Við leysum málið. Við sendum vörur út allt land.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu. Gler og umgjörð aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins. Sími 552-2002.